Radio Okapi. Habari zetu, Jean Désiré Kanyama. Okapi.
Idadi ya wahanga wa uharibifu wa haki za binadamu wakati operesheni Sokola hapa mjini Kinshasa ni yenye kupanda sana. Ndivyo imearifu ripoti ya ofisi ya Umoja Mataifa ya haki za binadamu iliyotangazwa leo hii siku ya tatu mjini Kinshasa. Wilayani Ituri, shimo tatu zenye maiti 31 zilivumbuliwa Panyakabila, kusini ya Bunia, mtaani Rumu. Watu wale waliuawa na wahuni wa kundi la FRPI ya Kobra Matata na kuzikwa moja kwa moja mwaka wa 2012, zimeshulisha ndugu za sheria za kijeshi za hapo nyumbani. Na mkutano wa maskofu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unashutumu tukio mbaya za siku ya Mungu iliyopita Paluja katika diosezi ya Chumbe jimboni Kasai Mashariki. Senko inawaza vitendo vile vilifanyika na vijana wasio wa dini la Katoliki walioshawishwa na sio vya kukubaliwa. Na mbele ya kuwatolea mafasirio zaidi, jueni kwamba mradi wa sheria wa serikali wa mwaka wa 2015 ulikubaliwa leo siku ya tatu kuna kujumba la raia mtani Lingwala hapa mjini Kinshasa. Mbele hapo waziri mkuu Auguste Matata Mponyo alijibu kwa maswali ya wanabunge kuhusu mapato na matumizi ya mpango huo wa serikali wa mwaka wa 2015. Na ripoti ya ofisi ya Umoja Mataifa ya haki za binadamu ilitangazwa leo siku ya tatu. Ni ripoti kuhusu uharibifu wa haki za binadamu na askari polisi wa taifa wakati operesheni Likofi mjini Kinshasa tangu tarehe 15 Novemba mwaka wa 2013 hadi tarehe 15 Februari mwaka wa 2014. Kwa mjibu wa ripoti ile iliyotangazwa wakati wa mkutano wa kila juma kati ya mashirika ya Umoja Mataifa na wapasha habari, idadi ya wahanga huenda kupanda sana, sababu wachunguzi wa ofisi ya Umoja Mataifa walipata matatizo mengi wakati wa uchunguzi. Kiongozi wa ofisi ya Umoja Mataifa haki za binadamu ni Scott Campbell. Masemi yake yalichukuliwa na mwenzetu Richard Junior Kamunga.
Uchunguzi uliofanyika na chumba chetu unarahisisha kuhakikisha kwamba watu wasiopungua 9 waliuawa, miongoni mwao mtoto mmoja wa chini ya miaka 18 katika mitaa mbalimbali ya mji wa Kinshasa, hasa pa Bumbu, Selembao, Ngiringiri, Ngalema, Ingwala na Kalamu. Wahanga huenda kuwa kati ya miaka 17 na miaka 30. Kufuatana na habari tunazo, watu wale waliuawa kwa risasi. Tuliweza pia kuchungua kwamba watu 32 walitekwa nyara, miongoni mwao watoto watatu wasioeneza miaka 18. Pendekezo la kipekee ni kwamba ufanyike uchunguzi huru usio na upendelevu kuhusu shahidi zenye kuelekea kupingwa kwa haki za binadamu wakati wa operesheni Likofi. Pia watenda maovu wote wahukumiwe.
Wilayani Ituri, shimo tatu zenye maiti 31 zilivumbuliwa hapa Nyakabila, kijiji kinachopatikana kwenye karibu kilomita 35 kusini ya mji wa Bunia, mtaani Rumu. Watu wale waliuawa na wahuni wa kundi la FRPI la Koba Matata na kuzikwa moja kwa moja mwaka wa 2012. Kwa mjibu wa duru za sheria za kijeshi hapo nyumbani, shimo hizo zinaongeza maovu ya kiongozi mwasi Koba Matata na watu wake. Tangu mwezi wa kwanza mwaka wa 2013 wanafuatiliwa kutokana na maovu ya kibinadamu kupitia ubakaji, mauaji na uporaji. Kutoka Bunia, mafasirio kamili nawe Isaac Remo Yopi.
Kati ya watu 31 waliozikwa kwa mwezi ya 8 mwaka 2012 kwa kijiji ya Nyakabila, kunakuwa watoto 4 na mke mmoja. Kulingana na ushuhuda wa kaaji kwa wataalamu ya sheria ya kijeshi, wahanga hawa wote walifungwa katika nyumba na kisha wakachomwa na moto. Baada hayo wakachimba shimo tatu na kuwatupa. Hadi sasa mifupa zao zinaonekana. Shirika la raia ya mtaa ya Irumu ilijulisha viongozi kwa wakati mauaji ilifanyika, bali walishindwa kuwasili mahali ya msiba sababu ya ukosefu ya usalama. Hapo askari FRDC wanafanya doria mchana, bali usiku ni waasi ya FRPI wanatawala hiyo mji. Watu wengine 800 waliporwa na wengine walibakwa na kuuawa, ujulisha nyumba ya mashtaka ya Ituri inayokusudia kutimiza sheria tangu mwezi ya kwanza ya mwaka 2013. Waasi ya FRPI wanashtakiwa kutenda hiyo maovu kwa uongozi ya Kobra Matata. Tujulishe kwamba kijiji ya Nyakabila inapatikana kwa mtaa ya Irumu. Bunya, Izakare Moyope, Radio Kapi.
Naye kiongozi wa MONUSCO ameomba wapiganaji wa zamani wa FDLR wanaokusanywa hapa Kanyabayonga wakubali haraka kwenda mjini Kisangani katika jimbo la Mashariki. Ombi ya Martin Kobler ilitolewa jana wakati wa ziara ya kazi hapa Kanyabayonga, ambako wanalazwa wapiganaji wale wa zamani wa FDLR tangu zaidi ya miezi tatu. Kwa mjibu wa kiongozi wa MONUSCO, ni kwa kupatia bahati wapiganaji wengine wa FDLR wanaopatikana porini ya kuepuka operesheni za kijeshi dhidi yao. Afuatayo ni Martin Kobler akijifasika mbele ya mikrofoni ya Alisi Kakule wa Radio ya Maendeleo ya Kanyabayonga.
Tulizungumza na wanamemba wa FDLR kwa kuwaomba wakubali shurti za serikali na waende Kisangani kwa kurahisisha wengine wapiganaji wapate nafasi hapa katika mpango wa kujisalimisha kwa utashi wao. Tumeomba wa FDLR wajisalimishe kwa utashi wao kulingana na mpango wa serikali. Nitokea tarehe 27 mwezi wa 5 uliopita. Ni kusema kwamba kuna maeneo ya mkusanyiko hapa Kanyabayonga na Walungu, kisha watarudishwa Rwanda kutokana na mpango wa DDR au kwenda Kisangani juu ya wale ambao hawataki kurudi Rwanda kwa utashi wao. SADC na CIRGL walizungumza na kiongozi kwa muda wa FDLR. Wametoa mwito mkuu wa kutimiza mpango wa serikali na kwenda Kisangani. Nawaza kwamba ni muhimu kuifanya sasa, kwani mwisho wa muda uliotolewa utaendeshwa operesheni za kijeshi.
L'option militaire est sur la table.
Jueni kwamba zaidi wapiganaji 100 wa zamani wa FDLR wanapatikana pa Kanyabayonga tangu miezi 3 na kutosha na kupita. Walipinga kwenda mbali ya kilomita 115 na mji huo mdogo wa jimbo la Kivu ya Kaskazini. Upande mwingine, wanawake wa jimbo la Kivu ya Kusini wanadai amani irudi katika bonde la Ruzizi na mnamo jimbo lote la Kivu ya Kusini. Walionyesha hayo wakati wa sherehe ya kimataifa ya mwanamke wa kijiji leo hii siku ya 3 mjini Uvira. Katika sherehe hiyo, maandamano ya amani yaliandaliwa tangu eneo la Katongota hadi mji mdogo wa Uvira, pamoja na ushirikiano wa wizara ya wanawake na uhusiano wa UNIFAM na sekta ya wanawake ya MONUSCO. Tutajiunga na mwenzetu wa Bukavu Jean Kasami kutoka mji wa Uvira.
Muda wote wa maandamano ya amani, wanawake waandamanaji walisimamisha mlolongo wa magari walimokuwa nafasi sita: Bwegera, Mtaruli ya kwanza, ya pili, Bange na Kiliba, kabla waendelee na mguu kutoka Kavimvira hadi kwenye ofisi ya mtaa wa Uvira pamoja na liwali wa Kivu ya Kusini. Hapo ndipo hotuba mbalimbali zilitamkwa. Kila mahali walipita bondeni, wanawake waandamanaji waliomba wakaaji waishi katika masikilizano na amani. Wakaaji nao walisema hiyo inawezekana ikiwa serikali ya Jamhuri ya Kongo pamoja na jumuiya ya kimataifa wanaweza tekeleza hayo mawazo ya wanawake waandamanaji. Wakaaji wa kila kabila husema ni wenzao wa kabila ingine ndiyo wanasababisha usalama mdogo. Shahada la maua liliwekwa na UNIFAM katikati ya kaburi zile 45 za wahanga wa mauaji ya chuki za ukabila pale Mtarule mwezi wa 6 na waule wa 3 mwaka huu. Mateko Ble alisubiriwa pia kupita pale Mtarule baada ya wanawake watakamani kuweka hilo shahada la maua. Nikirudi kutoka bondeni Ruzizi, mimi ni Jean Kasami kwa niaba ya Radio Kapi.
Mkutano wa maaskofu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unashutumu tukio mbaya za siku ya Mungu iliyopita Paluja katika diosezi ya Chumbe. Vijana walishambulia padri na makao ya mabikira wa Katoliki ya Paluja. Senko inawaza vitendo vile vilifanyika na vijana wasio wa dini ya Katoliki walioshawishwa na sio vya kukubaliwa. Senko inaomba Wakristo wa Katoliki wote wasali muda wa siku 3 tangu siku ya 5 ijayo kwa amani katika nchi. Katibu mkuu wake ni Padri Santedi. Tumusikilize akiwa njiani mwa simu na Junior Kamunga Richard.
Hatuwezi kubali washambulie watumishi wa episkopa wanaoendesha kazi ya wachungaji. Senko inatoa mwito kwa viongozi wa kisiasa na wale wa kiserikali kusudi walinde mapadri na wadada na pia makanisa. Senko inakumbusha kwamba katiba ya nchi inatolea kila mwananchi haki ya kutoa maoni yake. Senko inataka pia kujulisha kwamba hakuna sehemu moja ya Wakristo wa Katoliki wenye kupinga viongozi wa kanisa. Hakuna vijana wenye kupinga viongozi wa kanisa, lakini wakuu chache walishawishi vijana wa moja wasio wa Katoliki kwa ajili ya kufanya mambo yasiyo na maana. Inajulikana vizuri.
C'est bien établi.
Jimboni mashariki, mwisho leo siku ya tatu tarehe 15 Oktoba, waombi ya serikali ya kutoka katika eneo la mbuga la wanyama wa Ukapi kwa wanaotumika makazi ya madini. Lakini mji mdogo wa kijiji cha Bombo kando ya eneo la Badengaido unadai kuongezeka kwa wakati ule. Kwa uwakilishi wa shirika la raia, azimio ile haraka huenda kusababisha vinyume vikali, hasa ukosefu wa usalama katika eneo hilo lenye wachimba madini wa kienyeji zaidi ya 1,300. Walionesha msimamo ule katika kibawa kilichofikishwa kunako ofisi ya liwali wa jimbo. Taarifa Godlive Omondo kutoka Kisangani. Mengi na mwanzito wa Mbujimai Esther Ndalafina.
Kibarua hiki kinasahihiwa na watu 1,200. Walio sahihi kibarua hiki wanajulisha kwamba mwenendo kuhusu kutoa kwa kinguvu kwa watu akuheshimiwe kama walivyohusiana kuhusu kuhimiza kwa raia na kuhamisha kwa wengine. Kwa hiyo wanaomba kwa serikali la jimbo avunje kusudio hii na waongeze kipindi. Adolf Mokolo Nayenga, mwanamemba wa shirika la wakaji wa Bandengaido, usema kwamba tunaomba na heshima kwa kiongozi wa jimbo avunje hatua hii au asimamishe mipaka kwa kusaidia wakaji wahusike na kazi la kuchimba dhahabu. Upande mwingine, ni lazima waongeze kipindi kirefu hadi wakati watahimiza raia kwa kulinda miuru. Ngambo lake, serikali la jimbo linakataa kuvunja kusudio, wakiahidi kwamba wasioheshimu kanuni watapata malipizi kulingana na sheria. Paulin Odiane, waziri jimboni ya usikai na madini, usema kwamba hakuna kuongeza kipindi, wanapasha kuondoka. Tulipata muda kwa kuwajulisha tulinde fazi hii. Tujulishe kwamba hatua hii ilikamatwa kwa kutia nukta kwa magendo na kupiganisha magundi la wajambazi kwenye sekta la utajiri wa udongo na miuru ndani la jimbo la mashariki.
Okapi, Okapi, Okapi.